Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda geçen ýylyň bir halkara aeroport we bir sany äpet agoy ulanylmagy berildi. Ýöne aeroport tenide çene doly işlemeýär. Agoyun durmuş ähmiýeti ýerli ýaşaýjylarda sorag döredýär. 3-nji sentýabrda Lewap welaýatynyň çärji we trawyna gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu deska soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny Lewap welaýatyna Türkmenistan Anyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp tabaral açylan 3-nji iri defka boldy. Geçen Tomus Kerkide täze aeroport açyldy. Bu türkmen awatda täze agoy ulanylmagy berildi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy aeroportyň işlemeýändigini habar berýär. Agoyun durmuş ähmiýeti ýerli ýaşaýjylarda sorag döredýär. Ýatlasak 23-nji iýunda Lewap welaýatynyň Kerke trabyny täze halkara howa menzili we türkmen awa şäherini durmuş ähmiýeti sorag astyna galýan 3000 orunluk täze agoy açıldı. Olorun açılış davarasına Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow katnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 ay gowrak mundan özel uly wadalar bilen açylan Kerkiniň halkara howa menziline heniz iş orunlarynyň hem tasdiklanylmanyny, ol ýerde Türkmenabadyň halkara aeroportunyň işgärleriniň 15 gün çalışyk esasyna işleýändigini habar berýär. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä Kerkiniň täze aeroportuna heniz uçuşlar amala aşyrylmaýar. Galyberse-de howa menziline Şorlary yanygyç bilen üpçün edici ulgamlar hem heni dolu oturdulmanlar. Ýöne aeroport halkara howa menzili hökmüne ikrar edildi. Howa ulaglarynyň halkara assosiasiýasy Kerkiniň aeroportuna 3 harpli KEA gysgaltmasyny berdi. Galyberse-de Raýat awiasiýasynyň halkara gurulmasy bu howa menziline 4 harpli UTAE kodunu berdi. Aeroportun guruluşyny Türkmen howa ýollary awiakompaniýasynyň buyurmasy boýunça Günnogdy hususy firmasy ýerine ýetirdi. Mundan özel bir topar iş orunlary wagtyndaky bilen açylan täze aeroport we agoy binasy yerli ýaşaýjylaryň iş üpjünçülik umydyny puja çykardy. Şu iki deskanyň açylyş dabarasyny olaryň bir topar iş orunlaryny hödürlejekdigi aýdyldy diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 4 gatdan ibaret we beýikligi 40 metre ýeten agoy binasyny döwlet medpuwaty, awadançylygyň gullap ýetişiň we türkmen mehmansöýerliginiň nyşany häsiýetlendirdi. Ýöne onuň yerine yetirmeli funksiyası ve beylikli durmuş ähmiýeti jikmejik aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan döwlet serişdelerinin hasabyna gurulýan äpet agoýlarda köprenç davara şowkuny geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar türkmen awaty davara bilen açylan agoýun heniz iş orunlaryny hödürlemeýändigini aýdýarlar. Hatda agoýun daş töwregindäki baglary seretmek üçin hem işgär kabul etmäge mümkinçiligi ýok diýip bir türkmen awatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä agoýun daş töwregindäki baglary iýde etmek işleri 2022-nji ýyl üçin onuň guruluşyny ýerine ýetiren firmanyň üstüne ýüklenipdir. Azatlygyň Tek havarçıda devlet büdjetinin hasabına tədi uğurlayan əpət defkarlar boş duryan mahali velayette köyünü çağılır bağlarının mekteplerin remontu mətəşdiğini xabar veriyar. Havarçı aeroportdan ve Ağoydan başqa Sevittə yeni bir iri defkanın kuruluşunun devam ettirilyanlığını xabar veriyar. Onun sözlerine göre velayetin tədi avtomendilinin kuruluşunu Ağoyun kuruluşunun xas odol başlanıptır. Yönü onun kuruluşu şu vaqda çelini 20 ötürüm tevrevi tamamlanıptır. Bu avtomendil 2022-nji ýylyň sentýabryna da ýetişmez. Agoy we aeroport başdan sowma guruldy. Diýip bir ýerli guruluşy Künärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Umuman aýdylanyň bu deskalaryň ýyly peýdasy ýok. Agoy hamaly diňe Gurbanuly Berdimuhammedow üçin salynan ýaly. Gapysy gije günü ýapyk. Şol agoýyň puluna welaýatdaky elektrik transformatorlaryny çalşyp bolardy. Şonda adamlaryň öýündäki elektrik bilen işleýän enjamlar päthelçiliksiz işlerdi. Şonda adamlar minnetdar bolardy diýip bir obaýa ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.